I want you to promise me something. Will you do that?
Okay.
Promise me that you won't quit until you have the right kind of life. Until you have the kind of life that you deserve to have. That I raised you to have. Can you do that for me?
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den sorte komedie How to Make a Killing fra 2026.
My father saw me only once, which was enough to give him a pulmonary embolism right there at Jersey City Memorial Hospital. My mother was left alone to work at the Newark Department of Motor Vehicles. Pretty soon she told me something important. We may have been kicked out of the family, but we weren't kicked out of the inheritance. See, my grandfather had drawn up an irrevocable trust to avoid paying estate taxes. It meant that the fortune, the whole thing, the real estate, the boats, the planes, an island or two, would be passed down to the next oldest in line, no matter what. And me, being the youngest, I might inherit the entire thing someday, assuming I outlive the others. I just had to wait for all of them to die.
Det her er en af den slags historier, som vi ved ikke kan ende lykkelig, grundet hvordan den starter. How to Make a Killing starter med, at vores fortæller, Beckett Redfellow, er i fængsel. I fængsel på dødsgangen. Han er dømt til døden, og han skal henrettes, ikke bare sådan på et eller andet tidspunkt i nær fremtid, men meget snart. Meget, meget snart. Om 4 timer faktisk. Og hvordan tilbringer en mand som Beckett Redfellow så sine sidste timer? Jamen, det gør han i selskab med en præst. Ikke fordi han er det mindste religiøse, men fordi han gerne vil fortælle historien om, hvordan han havnede i den her situation. Og en præst, der besøger en dødsdømt mand, han er jo nærmest tvangsindlagt til at høre på, hvad det er, den her dømte mand vil sige. Så ja, så Beckett går i gang med at fortælle historien om, hvordan han er havnet her i fængsel og på dødsgangen. Det er alt sammen noget at gøre med Redfellow-familien. Den hovedrige, dybt privilegerede Redfellow-familie. Beckets mor, Mary, var en del af den her familie og stod til at få del i den gigantiske formue, som familien ejer. Men så, da hun var 18 år gammel, der blev hun gravid med Beckett. Hun var ikke gift, og hun nægtede at opgive sit barn, så hun blev sparket ud af familien, og hun døde i en ung alder. Og da hun gjorde det, da hun døde, der var der ikke så meget som et postkort fra familien. Mens hans mor var i live, der sørgede hun for at understrege, at Beckett burde have haft et mere privilegeret liv med masser af penge, og hun insisterede på, at han aldrig nogensinde måtte opgive den drøm. Det var noget af det sidste, hun sagde til ham, inden hun gik bort. Og Beckett, han voksede selvfølgelig op, og på et tidspunkt så går det op for ham, at der rent faktisk kun er 7 familiemedlemmer i Redfellow-imperiet, der står mellem ham og så den her arv på, var det 20 milliarder dollars, eller hvor meget det var. En kæmpe, kæmpe arv i hvert fald. Så Beckett, han gør det eneste, han kan gøre. Han går simpelthen i gang med at slå de her 7 mennesker ihjel. Det er simpelthen plottet her i How to Make a Killing. Og filmen, den er skrevet og instrueret af John Patton Ford. Ham kender vi rent faktisk godt, fordi det var også ham, der lavede den fabelagtige Emily the Criminal fra 2022. Så, som vi har anmeldt her tidligere i kassen altså. I hovedrollen som Beckett Redfellow, der har vi Glenn Powell. Ja, ham kan vi jo godt lide. Han var senest med i sådan noget som The Running Man remake, den, som vi sikkert skal snakke om på et tidspunkt. Vi har haft ham i kassen i forbindelse med Twisters, toren til Twister, og hvor han var fremragende i. Vi husker ham også som Lieutenant Jake Hangman i Top Gun Maverick. Fantastisk. Og måske nogen også kan huske tilbage på, at han spillede John Glenn i Hidden Figures. Ja, vi kan godt lide Glenn Powell. Det kan vi rent faktisk. Derudover så møder vi en række andre karakterer i det her plot. Vi møder Julia, der er en pige, der får en rig familie, som Beckett møder, da han er en lille knægt, og som han møder igen, da, når han bliver voksen. Og ja, der er en vis dynamik imellem dem, og hun vil både lidt gerne have fat i ham, og så også holde ham lidt på afstand. Så er det. Og Julia bliver spillet i en voksne udgave af Margaret Qualley. Det er jo altså hende, vi husker fra The Nice Guys, hvor hun spillede Amelia, den centrale karakter Amelia i den film. Hun var også med i Once Upon a Time in Hollywood, og som en af de her vanvittige tøser der rendte rundt. Og ja, så har hun været med i sådan noget som Drive Away Dolls, The Substance og Honey Don't i de sidste par år. Så ja, sådan er det. Derudover så møder vi også Ruth, som er en pige, som Beckett han bliver forelsket i på et tidspunkt. Hun er rent faktisk kæreste med en af de folk, han bliver nødt til at myrde undervejs. Men ja, så ender de med at få et forhold. Den her karakter bliver spillet af Jessica Henwick, som man muligvis kan huske som Bugs i The Matrix Resurrections, som var med i Love and Monsters, Underwater, Kristen Stewart-filmen, som vi har snakket om, og Game of Thrones i en håndfuld episoder. Og så er det, vi kommer til alle de her folk, der sådan bliver slået ihjel undervejs fra den her Redfellow-familie. Vi møder blandt andet Warren Redfellow, som er onkel til Beckett, bliver spillet af Bill Camp, som har dukket op i tonsvis af ting. Han er ikke sådan et mindeværdigt ansigt, som man har muligvis set ham i en masse ting, uden at være klar over det. Men han er mest sådan som Black Mass og Red Sparrow og Joker og sådan noget. Det er jo lige nogle af de film, vi har anmeldt med ham her i kassen. Vi møder også en fætter, som er sådan en moderne religiøs præst, popsmart præst type. Stephen J. Redfellow, som bliver spillet af Topher Grace, som vi har haft i kassen her i forbindelse med sådan noget som Interstellar og Black Klansman. Han var også med i Predators, den med S, i Tidens Morgen, som han var ret sjov i. Og hvis man undrer sig over, hvad han har lavet de sidste par år, så har han åbenbart lavet en tv-serie, der hedder Home Economics fra 2021 til 2023, som jeg aldrig nogensinde har hørt om. Så ja, sådan er det. Det er, hvad Topher Grace går og laver. Og så møder vi altså også Whitelaw Redfellow, som er familiens overhoved, det gamle familieoverhoved, som også i Tidens Morgen sendte Mary ud på gaden, da hun fik barn. Så ja, så ham kan vi naturligvis ikke lide, og den her karakter bliver spillet af Ed Harris, som vi jo har haft i kassen før i forbindelse med netop Top Gun Maverick, hvor han spiller en admiral, eller hvad han er i, og så er det jo også ham, der lægger stemmen til Mission Control i Gravity, som vi også har snakket om. Man kan muligvis også huske ham fra Snowpiercer. Ja, Ed Harris, han kender vi jo også helt tilbage fra The Abyss og sådan noget, men han er altid fantastisk. Det er altid fantastisk, når han dukker op. Det er også fantastisk her. Ja, lad mig ikke gå mere detaljer med de resterende folk, der bliver slået ihjel her, for de er ikke sådan super vigtige. Der er nogle af dem, der bliver slået hurtigere ihjel end andre. Og der bliver altså også introduceret et par FBI-agenter undervejs, som begynder at kigge lidt nærmere på, hvad det egentlig er, ham der Beckett har gang i. Alrighty, lad os gå videre og kaste os over selve anmeldelsen af How to Make a Killing.
You must have broken a few heads. Bumped off some of the competition, no?
Two or three, maybe.
Would you take any of it back? Because this sort of life, it isn't cut out for everyone, is it? You know, it makes some people tired, old, lonely, regretful. But me, I've always felt I know a certain truth. That the only thing that really hurts us in life is the voice of our own conscience. Telling us a story about right and wrong. And if you know how to turn your head just right into the wind, you can make that voice go down to a whisper. After a while, you might never hear it at all.
Jeg vil næsten våge at påstå, at Glenn Powell han fik sin for alvor sit store gennembrud, da han spillede Hangman i Top Gun Maverick. En karakter, der var lidt af et røvhul, i hvert fald det meste af tiden. Senere leverede han altså også en velfungerende præstation i Twisters, som den her tornadojæger Tyler, der også var lidt af røvhul, i hvert fald i starten. Glenn Powell ser jo godt ud. Han er død charmerende. Og så er han altså også god til at spille et helt bestemt slags røvhul. Et charmerende røvhul, der eventuelt får lov til at holde op med at være et røvhul på et eller andet tidspunkt i historien. Så han virker som det perfekte valg til Beckett. Fordi Beckett er nemlig lige præcis et charmerende røvhul. Som han sidder der i fængselscellen og snakker med den her præst i starten, så fortæller han, jamen, penge det er jo absolut noget, der gør en lykkelig. Det kan vi så godt være enige om alle sammen. Så han er den type person. Og Beckett, han starter naturligvis sin historie til den her præst med at etablere, hvad der er gået forud og ja, hans opvækst med moren og morens skæbne. Og når han fortæller den del af historien, altså hvordan hans mor er blevet behandlet, så vil man øjeblikkeligt have den der Red Fellow-familie. Og ærligt talt, efter den der forklaring på, hvordan moren er blevet behandlet, så har vi som seer, ved at våge at påstå, ingen problemer med at se ham myrde hele den der Red Fellow-familie. Det er dybt fortjent. Så det er nemt at hæppe på Beckett og hans morderiske mission. Lad os da endelig få den her familie udslettet. Et irriterende familiemedlem ad gangen, og de er virkelig irriterende, nogle af de her familiemedlemmer. Så det er dybt tilfredsstillende at se de her folk blive slået ihjel, og det er en god mission at blive sendt ud på, og det er en underholdende mission at følge. Og Beckets mission virker, fordi han ikke bare er ude efter at score den her arv, som der er i vente, når hans store morcirkus her er færdig. Nej, han forsøger jo også at ære sin mors sidste ønske, at han skulle prøve at opnå den der status, der han var blevet snydt ud af. Plus, han er ude efter at sætte de rige på plads, og det er jo altid noget, der er rart at se på. Så i et godt stykke tid præsterer How to Make a Killing filmen som helhed en god balancegang. Vi ved jo godt et eller andet sted, at det er forkert at rende rundt og slå folk ihjel, men Beckett har hjertet det rigtige sted, og det er de rigtige folk, han slår ihjel, de folk, der har fortjent det. Så hvis det stod til os som seere, så ville han altså ikke havne på dødsgangen, fordi det er the Lord's work, han laver her, som jeg så må sige. Ja. Men sagen er også den, at mens Beckets plan langsomt udfolder sig, og han slår de her folk ihjel en efter en, så får han altså et godt job. Der er faktisk en af de her onkler, som er i familien, der tager ham til sig og giver ham et job i en bank, og han arbejder sig stille og roligt op i graderne i den her bank, og det går altså meget fint. Og så er det på et tidspunkt, han møder den her søde pige, der godt nok er kæreste med en af de her folk, han slår ihjel, men det er jo hurtigt løst det problem. Så på et tidspunkt, så er vi faktisk i den situation, hvor How to Make a Killing stopper op og stiller spørgsmålet. Er det her ikke nok? Burde Beckett ikke bare stoppe her og leve det gode liv, han rent faktisk har fået opbygget med jobbet og kæresten og alt det her løjse? Burde han ikke bare stoppe nu? Behøver han at gøre den her killing spree færdig? Well, det er så her, filmen knækker. Hvis Beckett havde sagt, jeg kan ikke stoppe nu på det her tidspunkt, fordi den her hævn er ikke færdig. De rige svin er ikke sat på plads, så havde det været okay. Hvis Beckett havde insisteret på at fortsætte med at slå de her folk ihjel for at ære hans mors sidste ønske, så havde det også været okay. Men i stedet for, så fortsætter Beckett sine morderiske planer, sin morderiske mission her, tilsyneladende for at blive lige præcis et af de privilegerede rige svin, som han forsøger at udrydde. Og der er ikke rigtig nogen ironisk distance på det punkt i filmen. Der er ikke sådan noget i spil med, at når man, det gælder om at slå de rige på deres egen bane og sådan noget. Nej, Beckett vil bare have pengene og den fine lejlighed og det privilegerede liv, tilsyneladende i hvert fald. Og så er det historien holdt op med at være sjov. Fordi så holder Beckett op med at være charmerende. Han er ikke længere et charmerende røvhul, han er bare et røvhul. Og How to Make a Killing ender lidt i samme problem som Last Action Hero. Last Action Hero bruger første halvdel af sit plot på at gøre nar af actionfilm, hvorefter den ender med at blive lige præcis den slags actionfilm, den har gjort grin af. Det er lidt det samme, vi havner i den situation i den her film. Det er et problem. Det er også et problem, at jo tættere filmen bevæger sig på den uundgåelige slutning, vi har trods alt et flashback, så vi ved lidt, hvor det her det bærer hen, jo mere frustrerende bliver filmen. Det bliver sværere og sværere at sluge de kameler, som filmen propper ned i halsen på os. How to Make a Killing som film efterlader simpelthen for mange huller i plottet. Og Beckett som karakter efterlader også for mange åbenlyse huller i sin plan. Det er virkelig frustrerende at se på. Til sidst i historien når vi til det punkt, der er skyld i, at Beckett bliver arresteret. Og vi når til den efterfølgende retssag, der får ham dømt til døden. Jeg skal give så få detaljer som muligt omkring det. Og jeg må indrømme, på det tidspunkt, der er jeg totalt tjekket ud af den karakter. Det er som om filmen har malet sig selv ind i et hjørne, hvor jeg hverken har lyst til at se Beckett blive henrettet, eller om jeg kunne løs blive reddet fra galgen, om jeg så må sige. Ingen af de scenarier er fede for mig. Efter alt det, vi har set Beckett gøre i den her film, så ved jeg jo sådan set godt, at han har fortjent at blive straffet. Og alligevel så føler jeg ikke rigtigt, at han har fortjent den skæbne, som filmen kører i stilling til ham. Og det er sådan en lose-lose situation, man ender i, når man havner sådan et scenarie der. Og det er så det, vi havner i her i den her film.
Hope this isn't a bad time.
Yeah. No, I...
How is married life?
We just got back from our honeymoon.
Greece, Maldives.
Florida.
Oh.
Remember that time you asked me out last year? You were folding khaki pants, looking sad and pathetic.
Doesn't ring a bell.
I didn't mind. You know,
in case you felt embarrassed. You could even try again sometime.
See what happens.
Try again.
See what happens.
Do you wanna grab a drink sometime?
Well, no. I'm married.
Inden vi går videre her i snakken om How to Make a Killing, så skal vi lige have en vigtig detalje med først. En detalje, som den her film gør alt i verden for at skjule ved at begrave den helt til sidst i end credits. Sådan helt til sidst blandt de sidste taksigelser og alt muligt andet. Helt til sidst i credits, der lærer man et vigtigt fakta om den her film. Det er ikke en original historie. I credits står der, inspired by Kind Hearts and Coronets, directed by Robert Hamer, screenplay by Robert Hamer and John Dickton, based on the novel Israel Rank by Roy Horniman. Den fulde titel for den der roman der er jo et Israel Rank, The Autobiography of a Criminal. Den er fra 1907, den roman. Så ja, denne her film er et remake af Kind Hearts and Coronets fra 1949. Det er filmen, hvor Alec Guinness han spiller 8 roller. Han spiller jo alle de personer, alle de karakterer, der skal dræbes for den her rige familie. De bliver spillet af samme fyr. Det er en meget sjov detalje. Og så ja, det er både mænd og kvinder og i alle aldre, der bliver spillet af Alec Guinness i den film. Ret imponerende. Og jeg må tilstå, før jeg satte mig ned og så den her film, der var det ikke gået op for mig, at det var et remake af Kind Hearts and Coronets. Fordi hvis jeg havde vidst det, så tror jeg altså, at jeg havde prøvet at gense den film, inden jeg så det her remake. Fordi det må være mindst 35 år siden, jeg så den film, og jeg tror kun, jeg har set den en gang. Jeg skimmede lige plottet til Kind Hearts and Coronets på Wikipedia og romanen, der ligger forud. Og det virker godt nok, som om den her film lægger sig meget, meget tæt op af de værker. Både filmen og altså fra 1949, og bogen foregår, altså selve historien i dem, foregår i starten af 1900-tallet. Så alle karaktererne og alle scenerne er naturligvis anderledes i den her moderne udgave, men flashback-strukturen, hele strukturen omkring historien, alle de her mord, som foregår i løbet af filmen, det er de samme i den her nye udgave og i de gamle udgaver. Dog fornemmer jeg, at der er en generel enighed om, at 1907-romanen og 1949-filmen begge får en mere solid pointe frem end den her 2026-film. Faktisk må jeg tilstå, at jeg ikke altid er helt sikker på, hvilken pointe denne her moderne version af historien vil frem til. Vores helt Baggett, han starter jo decideret med at sige, at det er løgn, når folk siger, at penge ikke gør en lykkelig, for det gør de. Og nogle gange virker det, som om filmen vil straffe ham for at mene det. Og straffe ham for ikke at vide, hvornår nok penge er nok. Til gengæld er der så andre karakterer i filmen, der bliver belønnet for at gøre præcis det samme, som Baggett gør. Så den pointe virker ikke helt sikker sådan. De oprindelige historier arbejder med klasseforskelle, og klasseforskelle er naturligvis anderledes og mere tydelige, vil jeg våge at påstå, for 100 år siden, over 100 år siden, end de måske er nu om dagen. Og fidusen er, det her med klasseforskelle, det aspekt er enormt dårligt udnyttet i den her moderne version, altså den her How to Make a Killing film. Og det bliver mere og mere utydeligt, det her koncept med klasseforskelle, jo højere Baggett stiger i graderne. For igen, han kommer ind i det her firma, han klarer sig godt, han bliver forfremmet, han får et fint kontor og sådan noget, og pludselig er han tættere og tættere på de folk, som han burde være sur på. Så det fungerer ikke rigtigt. Og det er selvfølgelig frustrerende igen, at filmen ikke rigtig er tydelig i den pointe. Der er også andre steder, hvor den her film ikke er tydelig. Altså i de tidlige faser, hvor filmen her er en hævnhistorie, der virker det som om, at der er sådan klart fokus for plottet, og vi ved, hvor vi skal hen, vi ved, hvad meningen er med alt det her. Men stille og roligt, så falder det her hævnaspekt nærmest sådan lidt bort, og den del af plottet bliver mere og mere mudret. Så hvis filmen her, How to Make a Killing, vil understrege, at den slags hævn, som Baggett han jager, er uanstændig, så går den pointe også lidt tabt undervejs, på grund af det mudder, der udvikler sig i hævnplottet. Hvad der end er af moralske perspektiver i den del af historien, bliver ikke udnyttet ordentligt på nogen meningsfuld måde i den her version af historien. Og så hjælper det jo heller ikke i den forbindelse, at filmen her groft underspiller en vigtig faktor i Baggett-karakteren. Baggett er jo rent faktisk morder. Det er han. Det ved jeg godt, det er hans solo også. Men det er ikke så stort et problem i hans film. Det burde være et lidt større problem i den her film. Men det virker nærmest som om How to Make a Killing vil straffe Baggett bare for det faktum, at han forsøger at kravle op ad samfundets rangstige, mere end for de mord, han udfører for at nå op ad rangstigen. Og ja, som sagt, det, jeg er bare sådan ofte lidt i tvivl om, hvad det er, den her film vil sige undervejs. I sidste ende kan man naturligvis koge filmens pointe ned til nogle simple spørgsmål. Gør penge en lykkelig? Hvad kan man tillade sig at gøre for at opnå de her penge? Hvor mange penge er nok? Ja, man kan godt koge filmens pointe ned til det, men ærligt talt, meget af det, der er på spil i den her film, det virker ikke rigtigt, som om de alligevel kan presses ind under den pointe. Og for at gøre det hele endnu værre, til sidst i filmen, før det hele er slut, så opsummerer Baggett vores mening om historien. Jeg kan ikke svare for alle, der har set den her film, men det han påstår, at jeg mener om historien, når den er slut, det er i hvert fald ikke korrekt. Hvilket er en virkelig, virkelig bizarre note at slutte en film på. For det første virker det ikke, som om hovedpersonen har lært en skid af sin egen rejse, og for det andet fortæller hovedpersonen mig, hvad jeg synes om hans rejse, og han tager fejl. Det nytter jo ikke noget. Altså, så kan man jo ikke lave en film. Men det er det perfekte punktum for den nedsmeltning, der starter sådan cirka midt i How to Make a Killing, og ender med at ødelægge filmen på rimelig effektiv vis. Hvad gør man med en film som How to Make a Killing? Den har et glimrende udgangspunkt. Det vil jeg våge at påstå. Den har også en fantastisk rolleliste. Det er nogle fede skuespillere med. De gør det godt alle sammen. Og filmen er jo også solid, sådan rent filmhåndværksmæssigt. Der er ikke en finger sat på det. Men denne her film ender alligevel som en dybt utilfredsstillende rejse. Og det er ikke fordi slutningen er nederen, og vores helt er på dødsgang og alt det her løjse. En nederen slutning kan sådan set være okay. Altså min yndlingsfilm er jo Seven, mega nederen slutning. Og tag sådan et mesterværk som Goodfellas. Vi elsker alle sammen Goodfellas, og vi ved godt, at den historie må slutte på en nederen tone, fordi ellers er der simpelthen ikke noget sammenhæng i hele filmens pointe. Men det er en anden situation, vi havner i her. How to Make a Killing starter på toppen, så kører den stille og roligt af sporet og bliver mindre og mindre tilfredsstillende, mere og mere mudret og mindre effektiv. Og vi ender i en slutning, der gør, at det virker helt usandsynligt, at jeg nogensinde vil se den her film igen. Og hvad værre er, jeg vil aldrig under nogen omstændigheder anbefale denne her film til andre. Og det kunne så eventuelt forklare, hvorfor den her film, på trods af et ret tilbageholdende 15 millioner dollar budget, alligevel er blevet en dundrende fiasko. Ja. How to Make a Killing er den slags film, der efterlader alle mindre lykkelige og i en dårligere position, når det hele er overstået, end da historien startede. Det gælder både filmens karakterer og os som publikum. How to Make a Killing er ude på DVD, Blu-ray og 4K-skive til synlædende uden skyggen af ekstra materiale. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til Kassen med David Bjerre.